Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her, søndag den 11. september, der er der repremiere på musicalen Den Skaldede Frisør. The Musical i Falconer på Frederiksberg. Den havde oprindelig premiere tilbage i marts 2020, men der kom altså et kæmpe kæp i hjulet på det, som hed coronavirus. Men nu er den altså tilbage. Og vi skal tale om den her nye musical, og vi skal tale om karriere, og vi skal tale om skuespil. Og det skal vi med aftenens gæst, som er ingen ringere end Niels Olsen. God aften, Niels.
God aften.
God aften.
Og tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen, jeg er glad for, du er. Har du det godt?
Ja, det har jeg.
Dejligt. Og jeg er glad for, du er, fordi vi skal tale om sådan din karriere, vi skal tale om den her musical, og i det hele taget skal vi bare nørde og hygge lidt. Er du klar for det?
Jamen, det er jeg så klar til.
Fantastisk. Jeg har en lille biografi af dig, bare lige sådan, så vi alle sammen med, hvis man nu skulle være i tvivl om, hvem er det nu, Niels Olsen er. Og det er okay, den er faktisk lidt lang, kan jeg se nu her, hvor jeg har skrevet den. Men du må endelig rette mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke? Og så læser jeg den lige op. Niels Olsen, du er uddannet fra Statens Teaterskole i 1987. Man kunne se dig optræde sammen med komikerkollega Thomas Mørk på Strøget i 80'erne i Cirkus Montebello, som også gik fra gaderne ind på de store scener. Sidenhen så er hele Danmark kunne se dig i improshowet Hatten Rundt. På de skrå brædder, der har man kunnet se dig som en del af Ørkens Sønner i en periode på over 30 år, har jeg kunnet regne mig frem til. Du har været skuespiller, instruktør, tekstforfatter på Cirkusrevyen i mange år. Og som filmskuespiller, så har man kunnet se dig i film som Den Eneste En, Solkongen, som er en af mine favoritter, Far til Fire-serien, og din egen yndlingsfilm. Hvad er det egentlig, Niels?
Det er svært, men jeg må sige, at Den Eneste En, det er nok den, der på en eller anden måde er min yndlingsfilm. Altså, fordi det var sådan en... Det var en fantastisk film at være med i, og alting gik bare op i en højere enhed, kan man sige. Endnu inden filmen havde premiere, der udkom al musikken, og blev et kæmpe hit, inden filmen var kommet. Og er det sådan set stadigvæk, det bliver i hvert fald spillet ret tit, numrene derfra. Og så var det der med at optage en film, altså den fulgte jo ligesom to spor, og den fulgte med min historie, og så fulgte den Cissi Babettes historie, og jeg havde jo ikke set nogen af hendes, jeg havde jo ikke været der, når hendes film, eller hvad kan man sige, de scener, hun lavede, blev optaget. Så det var sådan, jeg vidste ikke rigtig, hvad ender det her op med, og ja, det er sådan to, der ikke kan finde ud af kærligheden, og så finder de ud, og finder de sammen alligevel, er det noget, altså gider folk overhovedet se det? Og så blev det bare en skidegod film. Altså, så blev det bare en virkelig god film, som blev ramt lige ind i hjertet på rigtig, rigtig mange danskere i hvert fald. Så alting, og det var selvfølgelig Susanne Bier, som stod og trak og holdt i hvad det hedder, i tårne og fik det bragt sammen til at være en rigtig god film. Jeg kan også huske, at vi lavede den, der var det. Jeg tænkte, jamen altså, Lars Kålund, han spiller ligesom, han spiller på den måde. Og altså, hvad hedder hun? Paprika Sten, den fik jo også en over nakken. Men der er Sonny Boy, og jeg ved ikke hvad. Smukke Sofie Gråbøl skulle jo selvfølgelig have nogle dumme briller på, og noget mærkeligt pandehår, og nogle kæmpe bryster, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg tænkte, det her det bliver for meget. Altså, folk de knaller til den rundt omkring, men altså, det må man sige. Ja, mens at jeg og Sisse jo ligesom skulle spille en lige ud af hjertet kærlighedshistorie. Ikke? Men altså, det må man jo sige til Susanne Biers store ros, at det var hendes fornemmelse for det. Det er sådan, det skal være.
Og det, altså, den fungerer 100%, men jeg synes da også, når man ser på Den Eneste En op fra, altså din kone i filmen, der bliver spillet af Søs Elin,
ja.
Hun er jo med i starten, og så spoiler alert til en film fra 1999, hvis ikke man har set den. Hun dør jo.
Ja.
Og det er bare sådan som en kærlighedshistorie. Det er meget modigt, at begge par ligesom har en partner, og så dør den ene tilfældigvis, og så finder han en ny i slutningen af filmen. Ikke?
Ja.
På papiret tænker jeg, at det burde næsten ikke kunne lade sig gøre, at det fungerer.
Nej.
Men det fungerer.
Ja, det gør det.
Møder du tit folk, der enten refererer den til dig? Hvad oplever du egentlig mest? Nu har du lavet rigtig mange ting, Niels. Når oplever du nogensinde, at folk kommer hen på gaden og ligesom citerer film, eller sådan siger, er det ikke dig fra det der?
Jeg oplever med det der med, at der kommer en yndig ung pige hen til en og gerne vil have autograf, fordi min mormor er helt vild med det. Og sådan noget. Men der er mange. Jeg har selv også nogle film, som jeg, der for eksempel den der Love Actually, den skal jeg bare se, altså en gang om året mindst, ikke? Og der kan jeg forstå, at der er mange, der også ser den eneste ene igen og igen.
Hvorfor har du det med Love Actually?
Jamen, fordi jeg synes, det er fuldstændig en fantastisk film, og det er en skøn historie, og det er sådan en... det er jo også romantisk komedie, hvor der sker også forfærdelige ting, og rørende ting, og så er det nogle stjernegode skuespillere, der er med i det, og det er en rigtig god film.
Det er en virkelig, virkelig god film. Og den skaldede frisør, filmen er jo også rigtig god, og, ja. Og vi skal også tale mere om musical-opsætningen, som er det i det, hvor du er, Niels. Når jeg kigger på alle de ting, som du har lavet i løbet af din karriere, når jeg ligesom har undersøgt på nettet, fordi det er jo en karriere, som spreder sig over rigtig, rigtig mange år efterhånden, så et gennemgående træk er jo det her med, at det er jo gerne sjovt. Ja. Der er et lag af humor. Har du egentlig altid gerne vil lave noget, der var sjovt?
Altså, jeg må jo nok sige, at det er jo nok det, der ligger mit hjerte nærmest på en eller anden måde, eller hvad kan man sige, det jeg selv griber til også. Det er sådan, hvor mindre var jeg sådan lidt usikker, så blev det sådan noget med at lave pjat med tingene og lave sjov med tingene, og det var sådan den måde, jeg kunne komme igennem på, ikke? Men man kan sige, altså da jeg gik på teaterskolen, det var jo ikke, man blev jo ikke uddannet komiker på en teaterskole, der blev man uddannet som skuespiller, og der var ikke nogen komedier og sådan noget, vi spillede, altså det var seriøse ting, og Shakespeare-monologer, og jeg ved ikke hvad, altså det... Så jeg er ikke uddannet, om så må sige, til at det skulle være komiker, men det gik det så hen og blev.
Kan du huske, hvornår det gik op for dig, at du måske havde en ekstraordinær evne til at få folk til at grine? Jeg forestiller mig, når man er på sådan en teaterskole, hvor der er måske mange, der gerne vil være seriøse, så er det måske tydeligt, hvad der er ens force og sådan noget, men kan du huske, hvornår du tænkte, okay, jeg har fat i et eller andet her?
Altså, på teaterskolen, det var der, vi startede sammen med Thomas Mørk, og vi startede med at spille på gaden og sådan noget, fordi vi ikke gad at lave noget andet i vores sommerferie. Og så tænkte vi, skal vi ikke prøve det? Og vi var selvfølgelig rædselsslagne de første gang, vi gik ud på gaden og stod. Men altså, der fik vi noget rutine i det der med, og det handlede jo netop om, at altså, hvad kan man sige, det er jo det der med et publikum, som ikke er kommet for at se en. De er på vej et andet sted hen. Men så skal man have dem til at stoppe op, og også helst have nogle penge op af lommen og smide ned i spanden til os. Ikke? Der kan jeg huske, at vi havde det sådan, at det er fordi, når man går på sådan en teaterskole, så tænker man jo, jamen, får jeg nogensinde arbejde? Altså, er der nogen, der ringer til mig? Er der nogen, der ser mig? Er der nogen teaterdirektør, der hyrer mig til noget? Eller hvad? Eller hvad sker der? Og det er jo ligesom det der med, at er du skuespiller? Ja, men hvad laver du? Jamen, jeg laver ikke noget i øjeblikket. Ah, ja, okay. Og så er jeg også skuespiller. Jamen, altså, det er man jo meget nervøs for. Men det, at vi gjorde det der, og gik ud på gaden og lavede det selv, og folk grinede af det og stoppede op og så videre. Det gav sådan en selvtillid, man sagde, okay, hvis der ikke er nogen, der spørger os, om vi vil have noget, eller vil have et job, jamen så laver vi sgu noget selv, ikke? Altså, så det, der kom sådan en kampgejst over det, ikke?
Men kræver det ikke også et eller andet? En ting er at gå op på en scene og øve, eller have øvet en monolog eller noget stykke, men det der med at stille sig op på gaden, det er i mine øjne noget, der... altså, det tænker jeg næsten kræver mere, end at gå op på en teaterscene, fordi folk jo bare vader forbi teknisk set. Det kan de gøre, ikke?
Altså. Jo, jo. Jamen altså, vi var også rædselsslagne. Altså, vi tog virkelig tilløb, da vi skulle gøre det de første gange. Også fordi, jeg ved ikke, hvad man tænker, altså, fordi folk er jo søde. Altså, der er jo ikke nogen, der bliver sure over, man står og optræder, men altså, vi var simpelthen bare så nervøse. Men så når det er gået, et antal gange, jamen så får man jo selvtillid og tænker, jamen det er fint det her, nu skal den bare have en over nakken. Så tør man godt.
Men i forhold til det her med at lave noget, der er sjovt, en ting er, man har forsen, men har du følt, du har taget en aktiv beslutning om det? Har det været sådan et eller andet tidspunkt i din karriere, Niels, hvor du har tænkt, okay, nu går vi efter, nu vil jeg lave noget, der er sjovt, og der skal have folk til at grine, eller er det bare, hvad der er kommet, dumpet ned i turbanen?
Altså, det er lidt en kombination, kan man sige, imellem, hvad der er kommet, og hvad der er dumpet ned til mig. Altså, man kan sige, altså, delvis har jeg jo, i hvert fald på listen over komiske roller, har jeg stået højere, end jeg har været over dem, der skulle spille Hamlet, for eksempel. Og delvis så har jeg jo selv, altså både da vi lavede Cirkus Montebello, det var jo morsomt, og altså Hatten Rundt er jo også sjovt, og Ørkenens Sønner er også rigtig, rigtig sjovt, ja. Synes vi i hvert fald selv. Så man kan sige, i de sammenhænge, altså det er jo nogle sammenhænge, jeg selv har valgt, ud over hvad jeg sådan har fået tilbudt. Så jeg har jo, altså kan man sige, lige når man bliver uddannet, der håber man jo bare, at man havner i en eller anden bås, fordi man gerne vil ses, og man gerne vil have nogle jobs. Og jeg har så, kan man sige, så også selv valgt at være i den bås, i den komiske genre, og der har jeg det faktisk rigtig godt.
Og vi er mange, der er glade for, at du er i den bås, fordi du er virkelig god til det, og du har i rigtig mange år fået folk til at grine. Og jeg kan huske, jeg tror, første gang, jeg stiftede bekendtskab med dig, ud over Snøvsen tilbage i sin tid, der var jeg ikke særlig gammel, da jeg så den. Udover det, så var det jo i Hatten Rundt,
ja.
Som kørte, jeg tror, det var sådan noget på DR, søndag aften kl. 20-agtigt noget, ikke?
Ja.
Som er, hvis ikke man har set det, jeg tror, der ligger noget på DR Bonanza, hvis man er interesseret i det, men det er jo teatersport, hvor at du og en række andre skuespillere laver impro-comedy. Er det noget, du altid har kunnet? Altså, er det noget, der har ligget nemt til dig? Fordi det er jo en helt anden skill, end at skrive og fungere og spille skuespil på scenen. Det der med at være hurtig på aftrækkeren. Er det noget, du altid har haft flere for?
Nej, altså, folk, der kender mig, vil nok ikke sige, at jeg er specielt hurtig på aftrækkeren. Jeg er meget fra Jylland, i visse sammenhænge i hvert fald. Men det er noget, der jo tiltalt mig helt vildt, og vi var jo så heldige på teaterskolen, at vi fik Søren Østergaard som lærer på første år. Han var en ganske ung lærer dengang, men han førte os jo ind i de der impro-leje, og det er jo bare også noget, der ryster sådan et teaterskolehold sammen, ikke? At man, fordi det er sjovt, og man får virkelig grinet igennem, og man ser dumme ud alle sammen, og sådan noget. Og så, hvad kan man sige, så der blev jeg enormt tiltrukket af det, og så blev jeg hævet med ind, fordi dengang lavede de det, der så hedder teatersport, hvor det ligesom er to hold, der kæmper mod hinanden. Der blev jeg hævet med ind af Turnus, der var den gruppe der, hvor Søren Østergaard var med i, og Claus Bue og Torben Seller og Søren Haug. Og blev jeg så hævet med ind der og var med i nogle ting. Og så var meningen faktisk, at så talte vi om på et senere tidspunkt, at vi ville, at nu skal vi ikke lave en ny omgang af det der. Og så pigerne, der var med i gruppen, de havde et eget show, der hed Chick Show, så det, og det lavede de. Så de ville ikke være med. Nå, okay, men så blev det til, så laver vi et hold kun med mænd, og så Gunnar Frøberg som konferencier. Og så prøver vi at se, hvordan det går. Og de første gange, der optrådte vi, efter de pigerne havde lavet det der Chick Show, så ude på Park Café, så sagde vi til publikum, har I lyst til at blive og se noget? Så det var ikke noget, vi fik noget for, eller et eller andet. Og så voksede det jo bare helt vildt, og lige pludselig så var der bare bullerne udsolgt, og så skulle vi lave tv, og det var heller ikke blevet lavet før, så er sådan noget. Så det var jo bare helt vildt fantastisk.
Kunne du mærke, at det gav et boost i forhold til, hvem du var, og altså, at du blev genkendt? Var det der, du oplevede, at der var et gennembrud, et folkeligt gennembrud?
Det var nogenlunde på samme tid, fordi jeg var jo også med i den der tv-satire, Den Gode, Den Onde og Den Virkelig Sjove, som også var rigtig, rigtig populær. Det er jo også det der med tv, ikke? Hvis man er med i et eller andet, som er godt, så bliver man virkelig genkendt mange steder.
Men det var i hvert fald også noget andet dengang, ja. I var midten af 90'erne, starten af 90'erne, ikke?
Ja, 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 jo. Ja.
Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, Niels, lige at tale mere med dig om, også revy, fordi der er nok også rigtig mange, der kender dig fra revyscenerne rundt omkring i landet. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget, meget fint og fornemt besøg af skuespiller Niels Olsen. Og Niels, igen velkommen til at gå aften.
Tak.
Og grunden til, at du er her, det er fordi, du er lige om lidt her den 11. september er aktuel i repremiere, kan man godt sige, af Den Skaldede Frisør, The Musical, som man kan se på Falconer. Og den kommer også til Aarhus senere på året. En ting, som man jo nok kender dig fra, man kender dig for rigtig mange ting, men det er jo også det her med revy. Og bare lige for at dykke lidt ned i det, altså, hvor meget vil du sige, at dit arbejdsliv sådan er revy? Altså, er det, hvis du skulle opdele sådan i procent, er det primært revy efterhånden?
Det veksler. Jeg har været sådan lidt til og fra revyen, og det er også fordi, der så lå der de der Ørkensønder-shows ind imellem, som jo er sådan noget, der strækker sig over et til to år, ikke? Eller to til tre år. Ja. Nogle gange. Det gjorde det her sidste gang, på grund af alt det der corona-hejs. Det har været sådan lidt til og fra, og det passer mig egentlig rigtig godt. Okay. At det ikke kun er én ting, man laver, men altså, for eksempel har vi også med Ørkens Sønner, har vi haft sådan en treårs pause imellem, vi har lavet et nyt show og sådan noget. Og det er også meget godt. Altså, det, at man ikke skal lave det hele tiden, men så bliver det noget, der er rigtig sjovt at komme tilbage til.
Men jeg er nysgerrig, fordi en ting er, at du er med i revy og Ørkens Sønner, og du har skrevet også tekster, og du har også instrueret noget af Cirkusrevyen på et tidspunkt, ikke?
Jo.
Og nogle gange, når jeg taler med komikere, så spørger jeg dem jo gerne om, sådan, hvordan oplever de, humoren har ændret sig. Men mange af de komikere, som jeg taler med, det er nogen, der har været i gang i sådan 6-7 år. Og jeg tænker, nu har du været i gang i mange år, og også beskæftiget dig med humor. Jeg er nysgerrig på, sådan fra et revyperspektiv, ikke? Oplever du, at humoren har ændret sig, eller grænserne for, hvad man kan tillade sig, kan man tillade sig mere og mindre? Sådan. Hvordan oplever du, at det har ændret sig med tiden?
Jamen altså, det har jo ændret sig på den måde, at, og det har stand-upperne jo blandt andet gjort, kan man sige, at den har skubbet til grænsen for, hvad man kan og hvad man ikke kan, og så videre. Nu er der selvfølgelig kommet hele den der MeToo-bevægelse ind over, som gør jo også, at man ligesom skal holde lidt øje med, og vi skal jo også lige være opmærksom på, at vi ikke, altså, eller at vi krænker nogen på den rigtige måde, ja. Den måde, vi vil krænke dem på, ikke? Men noget, som det i allerhøjeste grad også har, eller noget, der har udviklet sig, det er altså tempoet. Også fordi, kan man sige, vi konkurrerer jo med tv og folk, der sidder hjemme foran skærmen der som zapper videre, hvis det bliver kedeligt. Så vi skal være foran hele tiden. Og det gør så ved numrene, at det er blevet kortere numre i mange tilfælde. Altså, der er ikke de der lange viser på 12-14 vers eller et eller andet. Altså, sangnumrene har meget sådan popsangslængde, altså det der sådan 3,5-4 minutter-agtigt. Og så det der med overgangene, altså videre, 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 klip, 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 videre, videre, videre.
Så der er stress om at få klædt om ude bagved,
ja,
eller hvad?
Ja, det er der altid, men altså, det er helt fint. Men, og så kan man sige, altså sådan et sted som Cirkusrevyen, som jo er landets største revy, de har jo så også fulgt med på den måde, at der er jo alt muligt teknisk, altså der kan vises video og film, altså op på dekorationen og på tæpperne, og der er, altså i kulisserne er der indbygget LED-skærme, så det hele kan ændre sig, og hvad kan man sige, så, altså man er simpelthen nødt til at følge med rent teknisk, så man er helt up to date.
Hvad tænker du er sådan fremtiden for revyen? Fordi der er jo rigtig mange revyer rundt omkring i landet, og jeg tror i de her år, hvor det kan være svært at finde rundt i, du ved, der er krig, død og ødelæggelser og pandemi og sådan noget, så folk har brug for at grine, ikke? Så humor har i den grad, synes jeg i hvert fald, berettigelse i de her år, fordi nej, hvor er det rart at komme ud og grine og hygge sig. Ja. Men sådan, som revy og en, der elsker revy, hvad tænker du så sådan er fremtidsaspektet? Hvad er ud af udfordringerne for revyen, eller hvad er fordelene sådan med dine briller?
Altså, jeg synes, at revyen er meget, meget vigtig, fordi det går så hurtigt i dag. Altså, det går så sindssygt hurtigt med breaking news, og nu kommer den der, og breaking news. Men det gør så også, at det bliver det hele det bliver lidt mere overfladisk. Altså hvad kan man sige, politikere som virkelig dummer sig og har lavet en kæmpe bet og måske været ved at blive fyret eller er blevet fyret. Altså det virker som om at de holder sig sådan lidt ude af mediebilledet i en måneds tid, og bum, så hopper jeg, hvad fanden var ham der? Var det ikke ham, der blev fyret? Nå, men nu er han tilbage igen så på en anden ministerpost eller et eller andet. Altså det der med, at der lige er nogle udsendelser eller nogle revyer eller sådan noget, som ligesom siger, hov, stop lige. Hvad var det der? Det der, det var fandme ikke i orden. Eller sådan noget. Altså dem, de medier og de, der ligesom tager de der problemer op, som vi ellers bare har skøjtet hen over, som, nå, men så er det alt glemt igen, eller nu skete der noget andet. Nu var der en eller anden katastrofe et eller andet sted, og så glemte vi, at de danske politikere virkelig havde trampet i spinaten, ikke?
Ja.
Så på den måde er... Jeg tror virkelig, at revyen er vigtig, og jeg tror også... Og det er også vigtigt, at den følger med tiden. Fordi der er mange, der tænker, at revy, det er sådan noget, gammeldags noget. Jeg tror, de ville blive meget overrasket, hvis de gik ud og så en revy.
Mm.
Fordi det er ikke gammeldags. Det kan ikke tåle at være gammeldags. Vi skal være fremme på beatet, simpelthen.
Ja. Og det gode ved sketches og revyer, som dem, jeg har set i hvert fald, jeg kan godt lide, at man får et blik på nogle ting, et fælles sprog, og man kan grine nogle ting. Jeg kan stadigvæk huske, jeg tror, der var Ulf Pilgaard i... Ja, tilbage, da der var den der Mohammed-krise, hvor han havde en rigtig fin sang og en blanding af en sang og en monolog, hvor han lige skitserede op, hvad var det egentlig, der foregik på en eller anden måde.
Ja.
Og det synes jeg på sådan en syngende, lejende måde var rigtig fin, ligesom at give et perspektiv til, hvordan man også kunne se tingene. Og ja. Det er jo sådan noget, som revy kan, ikke?
Jo, altså. jo. Og kan man sige, og der har vi jo inden for revyen, har vi jo kæmpe diskussioner om, hvor man siger, okay, den der Mohammed-krise, hvad stiller man op med den? Fordi vi vil jo ikke, vi vil jo ikke have nogen... Det er jo ikke, hvad kan man sige, vi skal ikke i clinch med nogen, vel, men vi vil gerne, man vil gerne adressere det, og det der var jo bare en fuldstændig genial måde at gøre det på. Det var to, René Vase og Jannik Fuglsang, der havde skrevet det der nummer over et gammelt revynummer,
okay,
som blev skrevet under krigen, som hedder Vi er jo alle i samme båd, hvor man ikke kunne sige noget om tyskerne, men man kunne nævne alle de der ting, der var uden og rundt omkring det, og det blev så overført til den her Mohammed-krise, og det var bare et genialt nummer.
Ja, gå ind og se den, hvis man, jeg tror, den ligger et eller andet sted på nettet, hvis man er interesseret i det. Det er virkelig, virkelig, virkelig fint. Hvem har egentlig været sådan den sjoveste at parodiere for dig? Har du mange parodier egentlig på dit repertoire, når vi snakker revy?
Nej, altså i år er det helt klart Boris Johnson, som, ja. som jo også har noget af hans brædebasse, og så, hvad kan man sige, så har han jo et udseende, som er så markant, så hvis man får en kæmpe stor baton på og noget hår, der stritter ud i alle retninger, så kan folk godt se det her. Kan de godt se, det er ham. Men så kan man sige, så var der det, at Cirkusrevyen spiller jo fra maj til her ved slutningen af august. Og så skete der jo lige pludselig det undervejs, at Boris Johnson gik af.
Og hvad gør man så?
Hvad fanden gør vi så? Og så videre. Men altså heldigvis, så var han jo, altså, har han jo holdt fast i magten, kan man sige. Så han er jo sådan set, han bor stadigvæk i Downing Street, nummer 10, nummer 10. Og så er han, jamen, altså han går først helt af, når revysæsonen er slut. Så hvad kan man sige, så vi har rettet monologen til, så den handler om, at han er gået af, men jo stadigvæk hævder, at han ikke har holdt fest, men man kan se ud af vinduerne på Downing Street, at der bliver gung, 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 og så videre, og så videre.
Det er rigtigt, ja. Ja. Det er en sjov ting, det der med, at ja, selvfølgelig sker der ting ud i verden, så man skal tilpasse revyen og numre til, fordi det hele det udvikler sig også stærkere nu, formoder jeg, end det gjorde for 10 år siden. Jeg synes, det er svært at følge med alt det, der foregår.
Ja.
Så jeg kunne forestille mig, at der er lidt en kamp nogle gange. Man krydser nok nogle gange fingre for, at der nogle ting, der ikke sker, ikke?
Ja, ja, der må gerne ske store ændringer, men først efter sæsonen er slut.
Ja, og apropos det med film og revy, Ulf Pilgaard, han er jo kendt for revyen selvfølgelig, men han er jo også kendt for Nattevagten.
Ja.
Hvis ikke man har set den spoiler til en film fra, hvad, 94, Ole Borndal har den her film med Nicolai Coster-Waldau, hvor, spoiler alert, man finder så ud af, at morderen, der begår det hele, det er Ulf Pilgaard.
Ja.
Og det, der var det fede ved det, det var jo lidt anti-casting. Altså, vi havde at gøre med en meget folkekær person, som lige pludselig viste, at han kunne også godt spille the bad guy.
Ja.
Har du nogensinde haft lyst til at lave sådan en Ulf Pilgaard der? Har du nogensinde lyst til det?
Jamen, det tror jeg, alle har lyst til, altså kan man sige. Og det var jo netop så genialt med Ulf, fordi han var kendt som den her sjove, flinke komiker, revyskuespiller osv. 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 Og så vender han bare lige pludselig rundt der. Så tænker man, oh shit, man, det er ham. Ja. og det var jo sådan et genialt træk af Ole Bornedal at bruge ham til det. Og jeg ved også, at Ulf var lykkelig for at få lov til at spille den der rolle. Og så er det jo også bare det, at altså sådan en som Ulf og Lisbeth Dahl og Claus Ryskjær, der var der, da jeg startede. Altså, det er jo bare nogle skide gode skuespillere. Altså, det bliver man altså også nødt til at være, hvis man skal være en... Ja.
Men har du nogensinde haft sådan en drøm, det kunne være fedt, hvis jeg blev castet som den nye psykopat i en eller anden...
Ja. Nej, men det vil jeg da gerne.
Ja.
Det vil jeg da meget gerne, men altså, det er jo bare... Det er bare at komme med det.
Ja, ja. Nu nævnte du Niels Claus Ryskjær,
ja.
Som er også var en virkelig god revyskuespiller og har været med i rigtig mange ting. Man har set gamle danske film og alt det her. Men så vidt jeg husker, og jeg har aldrig mødt ham eller talt med ham personligt, men der var jo hele det her med, at han fik sceneangst, så vidt jeg husker,
ja.
I sin scenealder.
Ja.
Jeg er bare nysgerrig på sådan dit, ikke take på ham selvfølgelig, men bare sådan det med at udvikle sceneangst. Er det... Tror du, det er noget, man normalt kan risikere at få, jo længere tid man har været, jo ældre man bliver?
Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan... Altså, jeg synes ikke, når jeg sådan kigger rundt på sådan ældre kolleger, og man ligesom tænker, okay, nu begynder sceneangsten. Det er ikke noget, overhovedet ikke noget generelt. Altså, jeg tror ikke, det er ikke sådan noget, man der kommer med alderen, fordi der er også nogle unge, der bare kan mærke, det er slet ikke mig, det her. Altså, det er pres her, og det er slet ikke mig. Så jeg tror ikke, det er noget, der kommer med alderen på den måde.
Nej. Kan du mærke, om du er du blevet mere selvsikker med alderen så? Fordi det kunne man jo forestille sig, jo længere tid man har stået på en scene, jo mere man har jogget i spinaten og kommet over det, ja. jo bedre er man rustet til det, og jo mere sikker er man.
Ja, jeg vil sige det på den måde, at man får mere ro. Der bliver mere ro på den, altså hvor man måske, når man er, lige da man startede, var man måske lidt mere hepset for at komme ind og trykke den af.
Jeg elsker udtrykket hepset.
ja, man er altså lidt pumpet op med energi, ikke? Fordi ja. Nu skulle man fandme ind og give den hele armen. Så er der altså også noget over at have en ro og komme ind på scenen og med en ro. Så er det jo det der med, altså nu er det, jeg tror det er 8. sæson, jeg har været i Cirkusrevyen, så kender man det, og man, men det giver også en tryghed. Altså det der med, at man kender alle tingene omkring det, man kender de mennesker, der er ude bag, men man kender det hele. Altså det er ligesom første gang, man er på tv og skal lave et eller andet, der stiger man jo rejseslænger rundt, fordi alt er nyt, og man tænker, gud, hvorfor grinede ham kameramanden ikke, og er det ikke sjovt eller hvad? Og så når man har noget erfaring, så ved man, jamen altså kameramanden, han står og koncentrerer sig om noget helt andet. Mm. Altså han skal bare være skarp og have lavet ordentlige billeder osv., Så det skal man slet ikke tage sig af. Men det der med, at man kender sammenhængene, man ankommer, og man ved, hvad det er, der møder en, det giver en ro, så man kan koncentrere sig om det, man skal lave.
Og det tænker jeg, det er en vigtig egenskab, når man er ude med en ny musical, og det er det, du er.
Ja.
Solen, den hedder Den Skaldede Frisør, og jeg tænker, vi skal tale lidt mere om den lige efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store, store fornøjelse af besøg af en fyr, som du kender fra revyscenerne. Du kender ham måske fra fjernsynet, du kender ham måske fra filmens verden. Han har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting. Han hedder Niels Olsen, og igen velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Du er aktuel med Den Skaldede Frisør, The Musical, som er premiere her den 11. september. Og vil du ikke lige fortælle lidt om din relation til filmen? Fordi filmen, den er fra 2012. Jeg har hørt noget om, at du ikke var med i den, og alligevel var du med i den, eller sådan noget i den retning.
Ja, altså, hvad kan man sige? I første omgang, der blev jeg faktisk spurgt, om jeg ville være med i den. Om jeg ville spille den der rolle, som Pierce Brosnan spillede. Men så blev de ved med at skubbe perioden, og så skulle vi lave en ny omgang Ørken Sønder, og så kunne jeg ikke være med. Og så Det, der jo så skete senere, det var jo, at der kom nogle flere internationale penge med i det, og derfor skulle det også være et kæmpe navn. Så der var jeg nok røget ud alligevel. Men, men jeg var der, jeg skrev der under på sådan en med, at det her går vi efter, og så videre, og så videre. Ikke en kontrakt, men sådan en letter of intent, som det hedder.
Okay.
Men det blev jo så ikke, men da den skulle laves som musical, så spurgte de, om jeg havde lyst til at være med. Og det havde jeg jo.
Selvfølgelig, og det er vi jo glade for. Men, ja. Ja, men du har også været med, det talte vi også om før, det her med, at du var med i Den Ene Stene. Men der var du også med i musicalen.
Ja.
Og der var jeg også inde og se dig på.
Jamen, jeg vil lige sige, jeg lavede jo faktisk en scene i Den Skaldede Frisør.
Nå, okay.
Hvor jeg skulle spille en læge sammen med Pierce Brosnan. Han skulle være hos en læge, og jeg skulle tale dansk, og han skulle tale engelsk, og jeg havde jo bare øvet mig. Den skulle bare sidde lige i skabet, ikke? Og jeg bare øvede mig. Og da jeg så kom til optagelsen, så sagde Susanne Bier, ej, det er måske lidt for mærkeligt, det der med, at du taler dansk. Kan vi ikke prøve at tage den på engelsk? Og så var jeg bare, altså, jeg kan godt tale engelsk, men jeg er ikke sådan, altså, det er ikke mit nærmeste sprog, om jeg så må sige.
Heller ikke med lægefagsprog, tænker jeg. Nej, nej. Der
er måske også noget der. Jo. Men altså, og så... Så grinede Pierce Brosnan og sagde, at vi kan også tage den på Swahili. Men altså, men det var jo skide sjovt at få lov til at møde ham, og han nød helt tydeligt at være på et dansk filmsæt og optage film i Danmark, hvor der bare var en afslappet stemning, og hvor der ikke stod 200 mennesker ude foran hans camper og råbte og skreg, når han kom ud og sådan noget. Ja. Så det var rigtig sjovt.
Var du nervøs? Altså blev du nervøs dengang tilbage i 2011 eller 12, da I så skulle optage den scene? Fordi at alt andet lige, så er det jo en bondskuespiller, man står over for. Altså, ja. Kan det gøre dig nervøs noget?
Jamen, det man jo koncentrerer sig om, det er ens egne ting. At man kan det, og man ligesom var åben og klar til hvad som helst, der måtte ramme en. Altså, jeg var så ikke helt klar på det der med, at den skulle laves på engelsk, men altså... Ellers, man må jo bare forberede sig, som om det er en hver anden, man skal spille over for, og det er jo bare, han er jo bare et menneske, selvom han er et fantastisk menneske.
Ja.
Ja. Jo, man bliver da lidt starstruck, men altså, nu er jeg jo fra Jylland, så det viser man jo ikke.
kan du huske, hvornår du sidst sådan følte, at nu var du ude, hvor du ikke kunne bunde? Fordi nogle gange, så er det også, tænker jeg, det ved jeg, ret mig, hvis det er forkert, det er også nogle gange det, der er fedt, at man kommer ud, hvor man tænker, hvordan løser vi den her, hvordan gør vi her, og sådan, altså, kan du huske, når du sidst har haft sådan en følelse af, nu skal jeg lige steppe op, eller jeg skal lige lære det her, hvordan griber det her an?
Jamen, altså, for eksempel havde vi sidste år, der havde vi meget sygdom i revyen, og det vil sige, at vi måtte lave nye versioner, altså nogen måtte overtage nogle numre, og nogle andre, altså det var ret mange gange, og inden hver forestilling, næsten sidste år, gik jeg ind og sagde, mine damer og herrer, nu skal I høre, der er sket det, og den er syg, eller den der, og et eller andet, og så derfor er den der overtager den rolle, og så videre, så videre, så videre. Så det var bare en hel revy, der var totalt omstillingsparat fra dag til dag, og påklæderne, de kom sådan lige forbi og sagde, hvilken version tager vi i dag? Også okay. fordi vi har jo nogen, altså de der lynhurtige skift, de bliver lagt sådan nærmest oppe på scenen ude i kulissen, som man lige går ud og får fløjet tøjet af og noget nyt på. Hvor kan man sige, hvis man har god tid, så kan man selv nå ned i sin garderobe og skifte. Men i det øjeblik, der blev ændret på numrene og så videre, så skulle der jo flyttes rundt på det hele, og ja, det var... vildt.
Lærer man noget af sådan noget? Som skuespiller, lærer man noget af at være igennem sådan en proces, hvor at det bare går chipped, og der er sygdom på sættet, og man måske skal lære tekster meget, meget hurtigere, end man plejer? Lærer man noget af det, eller er det bare op ad bak?
Jamen, nej, men man lærer noget af det, og det er jo adrenalin og et sus der, og at man siger, jamen, det kan vi godt. Det gør vi. Vi gør det her. Altså, og fordi det handler også om, at vi har et telt med 1.300 mennesker, som er kommet, og nogen er kommet kørende i busser fra Vestjylland, og det værste for dem vil sådan set være, at man aflyste. Og så vil de hellere tage med, at okay, så mangler der måske et nummer, og der er en skuespiller, der ikke er med, men men alle vil bare helst have, at vi gennemfører. Så faktisk er folk meget taknemmelige, så du bliver faktisk, du får en masse goodwill, kan man sige, af det, at man siger, okay, vi gør det, og så publikum er bare op og køre allerede helt fra starten over det, ikke?
Man kunne forestille sig, at der er en anden form for goodwill, end hvis det var Shakespeare's Hamlet, og man har skuespillere, der skal lære hele monologer på 20 sider eller sådan noget. Der kan man nok ikke winge det på samme måde.
Nej, altså vi har jo en fantastisk soufflør, Yvonne, som i sådan nogle katastrofesituationer, der har vi sådan en in-ear, så man kan få replikkerne altså i en øresnegl, ikke? Og det er en speciel teknik, men altså, det kan faktisk godt fungere. Det er helt vildt.
Jeg kan huske, jeg hørte Marlon Brando på, jeg mener, det var The Godfather. Han lærte ikke replikkerne. Ikke alle sammen i hvert fald. Så var der billeder på sættet, hvor der er en eller anden skuespiller, der står med et papskilt på maven. Sådan, så når han bliver filmet, så kan Marlon Brando egentlig bare læse, som er ham, der spiller The Godfather. Så kan han egentlig bare læse teksten. Og det fungerer jo. Han vandt en Oscar for det, ikke? Altså, så man kan godt de der tricks. Det kan man godt bruge til et eller andet i hvert fald.
Det gjorde man i gamle dage på tv. Der havde man også de der hov-hov, og de gamle satireudsendelser, der havde de også papskilte inde. I dag der har de der teleprompter, som er meget fedt. Det er jo de fedeste roller på sådan tv. Det er, hvor man bare skal sidde og kigge ind i en skærm, og så løber teksten bare derinde, så man ikke behøver at lære den udenad.
Ja, og hvis man ser sådan noget Saturday Night Live, ser du nogensinde de der sådan klip, der
Ja.
Man kan også godt se, skuespillerne kigger jo aldrig på hinanden. De kigger lige ved siden af, og sådan, så de kan læse teksten, der står ved siden af. Ikke? Det er nogle smarte tricks.
Ja.
Men jeg tænker ikke, det er nogle tricks, du benytter sig frygtelig meget af, i hvert fald på den skaldede frisør. Vil du ikke fortælle lidt om, hvis ikke man har hørt sådan historien, plottet. Hvordan vil du pitche den?
Jamen altså, det er jo, hvad kan man sige, det er sådan, det er nogle mennesker, der skal finde kærligheden, om jeg så må sige. Og der er den skaldede frisør, hun er jo skaldet på grund af, at hun er inde i et behandlingsforløb for kræft, og bliver samtidig, hvad kan man sige, svigtet af sin mand, og så hun er jo bare alene i verden, og hendes datter skal så giftes med min søn, og det skal foregå i Italien, så derfor foregår det meget af det nede i Sorrento, på Amalfi-kysten, og det er helt vidunderligt sted. Faktisk var vi jo på presseturen, blev holdt i Sorrento, pressemødet.
Overskudsagtigt.
Så hvad det hedder. Hele pressen blev fløjet derned, ikke? Og sejlede speedbåde over Napoli-bugten derover til Sorrento og lagde til og gik op i citronlunden til huset, der lå der, ikke? Det var bare helt fantastisk. Udover, det var super fedt at faktisk være nede og se det rigtige. Altså se citronlunden, fordi det er jo det, vi går rundt i, når vi på scenen. Så det var meget fedt og faktisk have set det rigtige og vide, det er sådan her, der ser ud.
Ja. Altså,
ja. Nej, men jamen, det handler jo så om, at, hvad kan man sige, den figur, jeg spiller, har mistet sin kone, apropos dødsfald, for en del år siden, og han har ligesom bare gået ind i sit arbejde, og arbejde. Og det har sådan set gjort, at han har mistet kontakten til sin søn, nærmest. Han har i hvert fald ikke ligesom deltaget i hans liv i mange, mange år. Og så skal der være det her bryllup, og det er det hus, som min figur havde sammen med konen. De havde det her hus nede i Sorrento, hvor han ikke har været, siden hun døde. Så nu kommer de så derned, og så skal der fejres bryllup. Og så sker der ting og sager.
Ja. Og det er tilsat musik fra Thomas Helmig, og man kan sige,
det er jo også et totalt scoop, ikke? At Davis har overtalt ham, at det lykkedes at overtale ham til at skrive musik, og så kan man sige, i anden omgang, så han bare lavet noget fed musik. Altså rigtig Thomas Helmig, ikke? Så det kunne simpelthen ikke være bedre, og så har jeg derudover en masse skønne scener sammen med Bodil Jørgensen. Og det er jo Anders Thomas Jensen, der har skrevet replikkerne, så det er hylende morsomt. Det er det altså.
Det er jo ham, der har skrevet Blinkende Lygter, Adam Sabler og alle de der. Det er faktisk sjovt, fordi jeg talte med Mick Øgendahl her for nylig. Han er med i den der nye film derude, Alle for Fire, og Anders Thomas Jensen har jo været med til at skrive nogle ting sammen med ham i sin tid, sådan en dramaturgisk cowboy. Og Mick, han fortalte, at Nogle gange, når Anders Thomas han kom med noter eller forbedringer, så ville han rigtig gerne løse alt med skydevåben. Så jeg tror ikke, det er løsningen her. Jeg tænker ikke, der er så mange
skydevåben. Nej, dem har vi ikke nogen af her. Men det er kærligheden, der bliver skudt med, kan man sige. Men det er sådan en historie om kærligheden, der går ind og laver rav i det hele. Altså, hvor man ligesom tænker, okay, nu har jeg mit liv. Det ser sådan ud. Det er fint. Nu er det en firkantet klump, som jeg kan putte ned i en kasse, og så kører det bare, og så kommer den der kærlighed og laver fuldstændig rav i den.
Men er det ikke ofte sådan?
Jo, det er jo vidunderligt.
Ja, det er jo det, der. Og det, den her forestilling, den havde jo sådan set premiere tilbage i marts 2020.
Ja.
Hvor mange dage var det, før landet lukkede ned? Det var ikke særlig, langt.
Nej, vi nåede kun at spille 5 gange. Simpelthen. Og det, altså det er det der med, det er ligesom at starte en supertanker op, og så man siger, okay, nu er den i gang, nu skal den ud af havnen, og så står der lige nogen og siger, stop, I godt lige gå ind til kaj igen. Altså, det var jo helt vildt. Altså her forleden dag, der kiggede jeg lige rundt, vi havde en prøve, og der stod vi altså 20 på scenen samtidig, altså skuespillere og dansere, og det er ud over orkestret, ikke? Så det er en kæmpe produktion. Så det var jo, altså heldigvis havde vi nået at have premiere og nået at få anmeldelser, og heldigvis var anmeldelserne rigtig, rigtig gode. Så hvad kan man sige, vi har ligesom overstået den del. Og så her 2,5 år efter, så er det jo heldigvis de fleste, det er jo ganske få, der ikke er med af det oprindelige cast. Så det har også været sådan, fedt at komme tilbage igen, og til den skønne musik, Thomas Helmig har lavet.
Men skal du lære det hele forfra?
Altså, nej.
Sidder det på ryggraden?
Jamen, det sidder ind et eller andet sted. Der er noget med... vi skuespillere har et eller andet med, at når man ved, det her, det skal laves igen, så glemmer man det ikke helt. Altså, det er ikke som en film, hvor der er nogen, der ligesom nævner over for mig en eller anden replik fra en film for mange år siden. Det kan jeg overhovedet ikke huske. Men det her, der ved du, det her, det skal bruges igen, så bliver det ikke helt væk. Og samtidig det der med, at man en gang har ligesom indrettet hukommelsen og mundtøjet til at sige replikkerne på en naturlig og glidende måde, og fået renset ud i de forskellige ting, og så er det lettere at lære igen.
Så er det ligesom at cykle.
Ja, det er det.
Ja.
Det er det.
Er der noget, du ikke kan på en scene? Fordi det virker som om, du kan synge, du kan levere gode replikker og det hele. Er der noget, hvor du tænker, den har jeg ikke nailet endnu, den her?
Nej. Jamen, altså, hvad kan man sige? Jeg vil sige det på den måde, at jeg er klar på alle mulige udfordringer. Så det er sjældent, jeg går op på scenen og tænker, det her, det kan jeg ikke. Men der er selvfølgelig, der vil være ting, der ligger mere til en end noget andet. Og sådan noget romantisk komedie, det kan jeg godt lide.
Det er jeg sikker på, at du er god til. Og nu nævnte du selv det her, Niels, med at den skaldede frisør, den nåede at være ude, den nåede at få nogle anmeldelser,
ja.
Og jeg kunne se, at både Jyllandsposten og BT gav den 5 stjerner, og der er rigtig mange gode anmeldelser, ikke? Betyder det noget? Betyder det noget for dig som skuespiller? Jeg ved godt, der er formentlig folk, der kommer til at se det og sige, nu vil jeg gerne gå ind og se den, nu er det ligesom godkendt af anmelder og sådan noget, ikke? Men for dig som skuespiller, betyder det egentlig noget, at der er en, der går ind og siger, den er sgu god, det du har lavet der?
Altså, det er faktisk ret meget tit, at jeg ikke læser anmeldelser. Ikke fordi jeg er bange for dem eller et eller andet, men nogle gange er der bare sådan nogle dumme små bemærkninger eller sådan noget, som man bliver irriteret over. Men altså, det fedeste, synes jeg sådan set, det er, at man når frem med til et resultat, eller hvor man siger, nu er forestillingen klar til at have premiere, og nu kan de faktisk skrive lige, hvad de vil, fordi vi kan bare mærke, det her, det er fedt. Det er den bedste, synes jeg, den bedste følelse at gå ind til en premiere med og sige, det her, det er skide godt. Og det kan man godt mærke. Og det er det her. Den skaldede frisør.
Det er jo musik af Thomas Helmig, som vi har sagt, og det er en historie, som folk måske kender. Hvis ikke de kender den, så vil jeg sige, den er jo, har allerede stået sin distance i forhold til, at dengang, da den var i biografen, var den også et kæmpe hit, ikke?
Jo.
Så helt sikkert, det er den 11. september, at der er repremiere på Den Skaldede Frisør i Falkoner på Frederiksberg, og der efterfølgende, så den 28. oktober, der er den at finde i Musikhuset i Aarhus.
Ja.
Og her på faldrebet, Niels, er der noget, jeg ved godt, vi har været lidt inde på det, men du har fået lov til at lave rigtig mange ting, sådan skuespilsmæssigt, tænker jeg. Er der noget, du tænker, det har du ikke fået lov til endnu? Noget, du drømmer om som skuespiller og performer?
Jamen altså... Jamen, jeg vil sådan set bare sige nye udfordringer. Altså, og så... jamen, jeg elsker jo sådan noget, og det gør alle jo selvfølgelig. Altså, gode historier og sådan noget, og jeg kan rigtig godt lide både de små sammenhænge, men også, altså, at det er jo et privilegium at være med i sådan en kæmpe stor forestilling. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har været med i noget, hvor vi var 20 på scenen samtidig. Altså, det er helt vildt. Mm. Også fordi, altså, lønninger og udgifter og sådan noget. Altså, alt bliver skåret ned i dag, ikke? Så det er jo bare totalt overflodsagtigt at være med i sådan en kæmpe produktion, ikke?
Og det betyder vel også bare, at stemningen er god, altså ja. Folk er glade, og det betyder ja. Jo bare også noget, tænker jeg, når man ja. Er på set.
Og vi er nødt til at være 4 uger i Aarhus, altså det, altså hvad skal vi lave, altså? Nej, ja. Det bliver skønt, altså det bliver en fest, ja. Det gør det, på alle måder.
Det er helt sikkert, man skal gå ind og se det, og så her til allersidst, Niels Olsen. Jeg er virkelig glad for, at du er her, og jeg har altid tænkt på én ting, det er, nu har du været med i de her Far til 4-film. Nu trækker jeg lige tilbage til den del, ikke? Jeg har altid været nysgerrig på, ved du, som en, der er sådan behind the scenes, ikke? Hvad skete der med moren?
Ja. Ja. Jamen altså, det er faktisk en gammel klausul, der ligger fra familiens side, altså familien, der har rettighederne, det er, at moren ikke må nævnes, for moren blev aldrig nævnt i de gamle.
Okay.
Og man kan sige, altså med sådan en moderne indstilling, man kan sige, hvad er der i vejen? Altså, hvad sker der? Der har været en mor. Hvorfor taler de ikke om hende? Hvorfor er der ingen billeder af hende? Hvorfor, altså et eller andet, og man kunne godt forestille sig, det nævnte jeg da også dengang, altså man kunne godt forestille sig en scene, en aften, hvor faren sidder, og lille Per ligger i sengen og spørger noget om sin mor, og hvor faren fortæller noget om, at det kunne være en rørende, vidunderlig scene. Men det er en klausul, gammel klausul, og det er meget mærkeligt, og det undrer mig faktisk, at der ikke er nogen... Altså, ingen, altså det, folk æder den bare på en eller anden måde. Nå, jeg ved ikke.
Jeg er bare nysgerrig, fordi ja. Jeg har altid tænkt på det, når jeg sidder og set både de gamle film og de nye film, der er det sådan lidt, jeg køber, der er en far, og der er 4 børn, og den er jeg med på, men det er altid sådan, der må være en mor
ja.
Begravet et eller andet sted,
ja,
i
ja.
Hvert fald, ikke?
Ja.
Nå, okay, jeg vidste slet ikke, der var sådan en klausul. Ej, hvor spændende.
Ja.
Nå, okay. Hvad er der så ellers på tegnebrættet for dig, Niels Olsen? Nu ved vi, at her det næste stykke tid, så er du med i Den Skaldede Frisør. Hvad er din fremtid nu her?
Jamen, Den Skaldede Frisør for fuld hammer derudaf, og så har vi jo spillet Cirkusrevyen hele sommeren, så det er der, når vi slutter der i midt i november, så skal jeg have mig en god lang ferie. Ja. Og der kommer sikkert dukker nogle ting op, man alligevel skal, men derudover så skal vi jo lave Cirkusrevy igen næste år, og det bliver med et nyt hold, og Lisbeth Dahl er jo holdt op her fra den her, så det bliver, altså, det bliver virkelig spændende. Og da, gudske tak og lov, har vi fået lukket Bodil Jørgensen med os ud i teltet, så, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi har spillet sammen i revyer før, og jamen, altså, det er bare både hyggeligt og rigtig, rigtig sjovt.
Men hvornår går man i gang, hvis en revy starter? Hvornår plejer de at starte? Er det sådan noget april?
Ja, sådan noget marts-agtigt starter, eller hvad kan man sige, starter man på prøver, ikke? Okay. Og så har man de der 8-9 ugers prøver, og så har vi premiere der i midten af maj, eller sådan noget, 11. maj. Jeg kan ikke helt huske, hvornår.
Så er det også meget sommeren. Det er meget ens...
Ja, ja, men næste år, der har vi 2 ugers sommerferie. I Nej. Juli. Jamen, det er helt vildt. Så det er super fedt.
Hvad gør du egentlig, når du slapper af? Når du ligesom skal trække stikket fra alt det her, der hedder showbusiness og promovering af shows og film og alt det der, ikke? Hvad gør du så egentlig?
Jamen, så er der jo mange vigtige ting, jeg skal i gang med. Der er jo Tour de France, og der er jo fodboldturneringer. Og,
det er sådan en rigtig sport.
Ja, jeg elsker sport. Men, jamen, så skal jeg også bare lave ingenting, og være sammen med familien og hygge mig. Og i sommerhus og sådan noget.
Det lyder som en rigtig god plan. Jeg håber, du får en rigtig god ferie, når du kommer dertil. Ja. Først så er der altså Den Skaldede Frisør. Det er altså fra den 11. september, man kan opleve den i Falconer. Og så er det altså også i Aarhus fra den 28. oktober. Og Niels Olsen, det var virkelig hyggeligt at møde dig. Og jeg ønsker dig god arbejdsløst og held og lykke med det hele.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.